l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Mikko, ħbib tal-ġinin. Kif għaddejjin l-istaġuni hawn qegħdin fis-sajf, staġun tal-tħana u staġun għalina hawn fl-Awstralja tal-Miliet ukoll u ġvera. Min għandu l-istefanotis din tixxebblek, fjura din, sabiħa tfuh immens. Ma xi kolonna pereżempju jew ma xi ħajt fejn intom għandkom. Issa wkoll kollha fjuri qiegħda tintela qegħdin jinfetħu. Jekk xi werqa forsi ta' kultant tarawha tisparu taqa jew tneħħuha intom, dan ma jimpurtax, sempliċi neħħija min-nofs. U jekk ħares ukoll fil-font tagħha ta' din l-istefanotis ngħidlu jiena mad-dawra ta' ċertu weraq, ma skuk irqaq, taraw forsi bħal miskta, irqiqa jista' naqra boċod boċod żgħar dawn. Allura sewwa illi inti jew tilbes l-ingwanti. Tmiż dik innaqra detergent tal-platti ma' subajk u tmiż dak il-skuk ngħidilhom jien li forsi fihom il-miskta. Bil-mod il-mod inti bil-galbu tiegħek u wara xi satejn tindunaw illi dik il-miskta issa nixfet. Tista' mbagħad fil-għaxija, it-tija ħasla bil-ħows u kollox jerġa' jiġi għalli kien kollox postu. Dejjem ngħid illi l-aqwa li ma nużawx kemika fil-ġonna jew fl-ħliqiet tagħna. Il-għalix iva ħbib, innaqsu bħal ma semmejt fil-bidu min-naħal, innaqsu minn insetti tajba u bżon jużi, li dawn kollha jkunu qegħdin jagħmlu l-ġid tagħhom fl-ħliqiet tagħna u fil-ġonna.
Doris, interessanti kif tikber il-pala tal-bajtar fl-art jew f'qasrija u saret pjanta popolari.
Għandkom il-pal tal-bajtar, dan ukoll qed jurik li fjura. U jiddawwar il-bajtar m'għandniex xi ngħidu bil-mod il-mod għax issa s-sajf qegħdin hawn ġofi u ġvera. Hawn min ngħidlu jiena forsi m'għandkomx pala tal-bajtar fejn tkabbruha fil-ġinien il għaliex forsi m'għandkomx il-wisa. U bħal ma tafu l-pala tal-bajtar din għalkemm tikber il-ħafna imma din ma ngħidulix li hija siġra. Imma sempliċi pala iddur fuq pala oħra sakemm tikber u l-ewwel pala li intom xi darba ħawiltu hawnhekk taħsbuha li hija zok ta' siġra. Meta fil-fatt mhijiex, hija sempliċi xitla kbira, pjanta kbira. Issa, jekk intom tridu xi pala tal-bajta ġewwa qasrija, daqsxejn kbira tal-ġebel jew taraw intom x'għandkom, hija ħaġa verament sabiħa. Li din intom iżommuha hemm fil-ġnien jew forsi kif se naqbad ngħid taħt xi veranda u kun verament attrajenti għaliex anke l-ġenerazzjoni żgħażagħ iż-żgħar tal-lum tant iħobbuhom dawn bħala sakkulenti. Tarawhom fin-nurseries biex tixtruhom u kemm huma għoljin. Allura ħaġa sabiħa jekk intom stess tridu illi tagħmluha f'xi qasrija bħala waħda. U bil-mod il-mod ħalluwa tikber kemm triduwa intom u ngħidilkom ukoll għax forsi ssib min jgħidli imma xewk li jkun fihom. Le ħbieb tilbes l-ingwanti u jekk inti tażomma bħala ornamentali din allura tistgħu bl-ingwanti tneħħu x-xewk kollu li jkun hemm ma' kull pala minn fuq u dik ukoll minn wara. U iktar ma jkunu torja, iktar faċli li jinti tneħħi dak ix-xewk u ngħidlek li ma jarġax isir dak ix-xewk minn meta inti fuq l-ewwel waħda ġa neħħejtu u l-pala tkun verament iktar attrajenti sabiħa u toħodix bi kbira li xi darba wkoll tagħtik xi frotta fuq dik l-ornamentali sabiħa tant pala tax-xewk u ġvera tal-bajtar tax-xewk li għandek fil-qasrija l-kbira. Kollox ngħidlu jiena għedejat ta' wieħed kif jista' jipprepara u jara x'wieħed sejjer jivvinta fil-ġinin jew fl-għalqa li għandkom.
Xi fjuri nistgħu naraw jikbru bħalissa f'dan iż-żmien tal-Milietu tas-sajf?
Pjanta oħra tant importanti fjuri fil-fatt dawn fil-ġonna tagħna, id-dalji jew ukoll il-fjuri tax-xemx. kemm huma sbieħ issa fi żminijiet tas-sajf waqt li qed noqorbu lejn iż-żmien tal-miliet. Tħalluhom jikbru jikbru l fuq u taraw kemm isiru l-kulur tagħhom, iġibu wkoll la safa xi pappagall li ħares lejhom. Ma ngħidlek toqgħod attent għax forsi wkoll jinżel xi pappagall fuq il-fjura tax-xemx biex joħdel għaż-żarrija. Però hawnhekk kollox irid ikun kif dejjem ngħid. Oqdu attenti li forsi taraw fuq il-fjuri tax-xemx kif ukoll fuq id-dalji li dawn ma nixi ngħidu jridu r-rabta ma xi lasta jew forsi ma xi fens li jintom għandkom. Allura toqdu attenti wkoll illi jekk taraw xi caterpillar il-mod stabillej li dduruhom dawn u taraw xi caterpillar forsi fil-qalba tal-fjura sewwa tad-dalja jew ukoll tal-fjura tax-xemx. Neħħuh bidejkom jew ara tużaw xi spray li mhuwiex ta' kemika bħal success għal kontra l-caterpillar. Dan tajjeb ħafna biex kif tgħidha x'in jiġi l-mod wibit allura dak il-farfett naqra caterpillar meta jkun għadu naqra ta' bajda żgħira hawnhekk tmut u x'vera. Għaliex jekk intom tħallu l-caterpillar jiekol minn dik minn ġewwa dik il-qalba tal-fjura bil-kemm ma ngħidlekx kultant qabel tibda ta' tiftaħ, hawnhekk ineħħilek jaħallilek toqba, ineħħilek il-warda kif għandha tkun x'in tinfetaħ u inti ma nix ngħidu bil-kemm ma ngħidx li titlef il-gost tal-fjura sabiħa li inti tant tixtieq li tara. Ngħidlek ukoll illi il-fjuri tax-xemx f'dawn iż-żminijiet m'għadek is-sejb is-sofor, dawk li huma doppjije, dawk li huma kbar, imma wkoll illum għandek is-sejb għaw kollezzjoni ta' ħafna kuluri, hawn il-kannella, hawn ukoll il-bojot, bojot bl-iswed, tgħidu l-imma dawn mhumiex fjuri tax-xemx. Iva ħbieb ġejjin kollha mir-razza tal-fjura tax-xemx, l-istess werqa ngħidilha jien, l-istess kif tikber il-fjura titla' l-fuq. U d-dawwa r-rasa kif tara lejn ix-xemx kif dejjem ngħidula aħna tagħmel il-fjura tax-xemx. U ngħidilhom jien illi dawn però ġew imkatra mill-idejn u x'vera, imlaqma minn fjura għall oħra biex iktar jagħtuna gosti ta' kif wieħed għandu jieħu ħsiebhom.
Doris, interessanti ħafna wkoll il-fjuri tat-tina li jmur għalih ħafna iż-żunżan. X'ikun qed jagħmel eżatt iż-żunżan fuq it-tina?
Il-frotta, it-tina, din hija frotta kif se naqbad ngħidha, fjura maqluba. Tgħiduli x'jiena ngħid, fjura maqluba fordiri. Il-fjura qiegħda fuq ġewwa tal-frotta li aħna niklu u li intu jien m'aħniex narawha. Aħna qed naraw il-qoxra minn barra. Il-fjuri qegħdin fuq ġewwa t-tina. Tħarsu waħda sew tarawla toqba waħda mill-qiegħ. U iż-żunżana dik il-figwos mhix iż-żunżana li aħna ma tantx irridu, din hija żunżana apposta tas-siġar tat-tin. Tidħol minn ġewwa tbit il-bajt tagħha fuq il-fjuri li hemm fuq ġewwa li għadhom ma fetħux. U hawnhekk waqt li dak il-bajt issa jfaqqas li jiġi wasp żgħir jibdew huma stess jiġru fuq il-fjuri, jlaqmu l-fjuri. Jitlaqmu huma jarġgħu joħorġu minn dik it-toqba waħda li issa saru irġilu nisa wasp, jfittxu fjuri oħra il-frott ieħor li għadu ma sarx tajjeb għalina u hawnhekk il-ħajja naturali iktar tibqa' mixja minn ġnien għal ġnien. Kif dejjem ngħid ħbieb hux vera l-ħajja tan-natura verament sabiħa u li wieħed josserva hija iktar sabiħa meta tkun taf vera x'qiegħed tissir fil-ġnien jew fl-għalqa tiegħek. Mela ħbieb kif dejjem ngħid, il-ġnien jew għalqa ma jispiċċa qatt. Storja wara storja reputazzjoni. Iva n-natura madwarna mal-istaġuni u x'vera timbidel mal-istaġuni. Imma aħna nirrepetu dak kollu li sena qabel jew sena qabel dejjem ma għamilna u nibqgħu nagħmlu dimment li nibqgħu ħajjin. It-temp iddur magħna. U d-nibqa dejjem ngħid u nipprova wkoll anke jiena n-nifsi li mhix niġġieldu kontra t-temp imma niġġieldu mat-temp jew nimxu mat-temp iktar edejja tajba ħafna din. Imma l-imħabba li għandna ma' din in-natura hija kbira wisq għaliex kif dejjem ngħidu anke bl-Ingliż ħanejda din, to plant a garden is to believe in tomorrow. Mela grazzi ħbieb talli tibatu l-mistoqsijiet u tisimgħu dan il-programm Malti. U niltaqgħu sena oħra kif bambini jridu x'vera, il-miliet it-tajjeb u sena riżqu għena minn għandi u l-familja tiegħi kollha. Kif dejjem ngħid ħbieb, l-aħħar żewġ kelmiet jew tlieta komplu gawdu l-ġnien. Il-ħabiba ta'kom Doris.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.